Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στη Γεώπολη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να πούμε ποιοι είμαστε, είπαμε. Να πούμε ότι απέναντι μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση του ήχου, και η Μαρία Σφυρόιρα κάνει την παραγωγή της εκπομπής και γενικώς έχει το συντονισμό των θεμάτων.
Και σήμερα έχουμε, νομίζω, δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα είναι ο Έλληνας εξερευνητής που ταξιδεύει στην Αρκτική για να καταγράψει την κλιματική αλλαγή, και μπράβο του. Και το άλλο βεβαίως αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ίγκυκεν η ώρα. Μετά από πολλή αγωνία και πολλές δηλώσεις αν θα γίνουν, αν δεν θα γίνουν, τελικώς θα γίνουν.
Από ό,τι φαίνεται θα γίνουν, βέβαια με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, διότι θα είναι αγώνες οι οποίοι δεν θα έχουν κοινό. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι θα έχουν, τελικά δεν θα υπάρχει κοινό καθόλου. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, όλα αυτά θα είναι λίγο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά εμείς τους περιμένουμε όπως πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφό μας τον Χρήστο Σαράντο, να μας δώσει κλίμα, που βρίσκεται ήδη στο Τόκιο από τη Δευτέρα.
Πάντως Μαρία, να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά παρετήθηκε, μάλλον τον παρέτησαν, τον καλλιτεχνικό διευθυντή των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Κεντάρο Κομπαγιάση. Γιατί στη δεκαετία του 90 εντοπίστηκε βίντεο που είχε κάνει τότε, στο οποίο έκανε σχόλια για το ολοκαύτωμα. Και βεβαίως ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιαπωνία, ο Σέικο Χασιμότο, δήλωσε ότι το βίντεο το συγκεκριμένο ουσιαστικά γελιοποιεί πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα της ανθρωπότητας.
Και βέβαια πάντα εμείς είπαμε, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή ο κόσμος βγαίνει έξω και κάνει, διασκεδάζει και τέλος πάντων προσπαθεί μέσα στα πλαίσια του COVID βέβαια και των μέτρων, έχουν ανοίξει και οι διάφορες συναυλίες, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι για σήμερα και γενικώς θα προσπαθούμε κάθε μέρα να προτείνουμε στον κόσμο κάτι έτσι για να περνάει καλά.
Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες.
Συντεταγμένα και με μέτρα και έτσι όπως πρέπει. Στην ταράτσα λοιπόν του Γκαζάρτε σήμερα παίζουν οι Γκατζοντίλο.
Λοιπόν, Μαρία, έρθει η ώρα να φύγουμε από την Αγία Παρασκευή και τα στούντιο του πρώτου προγράμματος και να μεταφερθούμε πάρα πολύ μακριά, στον Αρκτικό Κύκλο, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάριος Γιαννάκου, αθλητής, με μια ομάδα έμπειρων εξερευνητών και κινηματογραφιστών. Θα κάνουν αυτό το ταξίδι με σκοπό να καταγράψουν και να ευαισθητοποιήσουν όλους εμάς απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Να πούμε ότι όλη αυτή την προσπάθεια την στηρίζει το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκου.
Γεια σας. Καλησπέρα από τον Αρκτικό Κύκλο.
Πού σας πετυχαίνουμε?
Να πούμε επίσης ότι αυτό όλο το εγχείρημα γίνεται και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κατερίνη Λασκαρίδη και του Blue Cycle.
Βεβαίως.
Ο σκοπός μας είναι να καταγράψουμε, όπως είπατε, τα προβλήματα που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Αλλά επίσης θέλουμε να θίξουμε το θέμα των ghost nets, δηλαδή των δίχτυων φαντασμάτων που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, και να αναδείξουμε τις προοπτικές κυκλικής οικονομίας που απορρέουν από αυτή τη δραστηριότητα.
Πείτε μας την εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να είναι συγκλονιστικό να βρίσκεται κανείς στην Αρκτική.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου λέγεται Svolver, στον Αρκτικό Κύκλο. Ανεβαίνουμε ένα βουνό και θέλουμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να κινηματογραφήσουμε λίγο την περιοχή. Βρέχει αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι πολύ εύκολες, αλλά η ομάδα μας είναι πολύ, έτσι, θα έλεγα, συνηθισμένη σε αυτές τις συνθήκες και τις εισαγωγικά το βάζω ταλαιπωρίες.
Πόσα άτομα είσαστε?
Είμαστε 6 άτομα.
6 άτομα. Και το βράδυ είμαστε... πώς είναι οι συνθήκες, ας πούμε, πώς κοιμάστε,
Τώρα βρισκόμαστε στο νύχτας μεσονυχτή, δηλαδή σημαίνει ότι για 24 ώρες έχει μέρα, mm-hmm, ακριβώς, οπότε η θερμοκρασία δεν πέφτει πολύ κάτω από το 0, mm-hmm, φτάνει μέχρι μείον 5, μείον 7, κάπου εκεί.
Ανθρώπινες συνθήκες σχετικά.
Καλοκαίρι για αρχική.
Σαν
ένα πολύ κρύο.
Ακριβώς. Εχθές είχε κακό καιρό στη θάλασσα, είχε έως και 5 μέτρα κύμα. Σήμερα επιβιβαζόμαστε 4 ώρες στο ιστιοφόρο, 4 η ώρα τοπική, και ανοιγόμαστε προς τα έξω, δηλαδή θα βγούμε έξω από τα φιόρ για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
Πόσο θα διαρκέσει το ταξίδι σας, κύριε Γιαννάκου, έχετε προσδιορίσει?
Μέχρι 15 Αυγούστου, λίγο πριν το 15 Αυγούστου γυρίζουμε στην Ελλάδα, οπότε σχεδόν ένα μήνα θα είμαστε στην περιοχή αυτή και θα καταγράφουμε τα προβλήματα αυτά που απορρέουν την κλιματική αλλαγή.
Έχετε ξαναταξιδέψει εκεί?
Ναι, έχω βρεθεί αρκετές φορές ακόμα στην περιοχή. Πρώτη φορά το 2018, το Φεβρουάριο, όπου έτρεξε ένα αγώνα 150 χιλιόμετρων στην περιοχή. Και έπειτα έχω ξαναέρθει, γιατί είναι ένα μέρος όπου νομίζω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να το επισκεφτεί στη ζωή του. Μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ένα απομακρυσμένο μέρος το οποίο δεν μας επηρεάζει.
Όλα από εκεί ξεκινάνε όμως και εκεί καταλήγουν.
Είναι οι ρυθμιστές της γης, οπότε είναι πολύ σημαντική
και περιοχή. Και ξέρετε, και όχι μόνο, κύριε Γιαννάκου, με τη Μαρία είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από 1-2 εβδομάδες αφιερωμένη στην Αρκτική, όπου ερίζουν, όπως συζητάγαμε τότε με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου τον κύριο Λιάκουρα, ερίζουν 8 χώρες για να την καταλάβουν εντός εισαγωγικών, γιατί έχει πλούσια αποθέματα, έτσι, σε ορυκτά και σε φυσικό αέριο.
Ναι, οι άνθρωποι πάντα προσπαθούμε
να ελέγξουμε τη φύση.
Εκμεταλλευτούμε με την κακή έννοια.
Ναι, κακή έννοια.
Νομίζω ότι η Αρκτική δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά
ανήκει στη γη και στην
ανθρωπότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας.
Κύριε Γιαννάκου, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά να σας αφήσουμε να συνεχίσετε και να σας πούμε ότι σας περιμένουμε και στο στούντιο όταν επιστρέψετε με το καλό.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Τα χαιρετήματα από όλη την ομάδα, από τον Αρκτικό Κύκλο.
Και από εμάς.
Και από εμάς, και καλή συνέχεια στη σπουδαία σας προσπάθεια.
Καλή.
Γεια σας.
month of May. Oh, darling, I can't stand it when you look at me that way. Yeah, yeah, I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία. Όπου η Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του: το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κανόνες που αφορούν στη Βόρεια Ιρλανδία. Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών είναι αναπόφευκτος εάν η Βρετανία αρνηθεί να κάνει πίσω στο ζήτημα των κανόνων που αφορούν στη Βόρεια Ιρλανδία. Παραμένει αγκαθίδες αυτό, Μαρία, και μετά την υποτιθέμενη συμφωνία. Ο Guardian από την πλευρά του έχει τίτλο Απειλή από τους νοσοκόμες να περιήσουν για το 3% αύξηση που τους δίνει το ΕΣΥ, και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι η αύξηση του 1% η αρχική ανέβηκε στο 3%, οι νοσοκόμες επιμένουν να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποίησεις. Επισημαίνω εγώ με ότι αυτό σημαίνει μεσούς της πανδημίας.
Στη Γαλλία η Μόντε έχει πρωτοσέλιδο ο Εμμανουέλ Μακρόν στο στόχαστρο του Μαρόκου, με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ένα από τα τηλέφωνα του Γάλλου Προέδρου επελέγει από τις μυστικές υπηρεσίες της βορειοαφρικανικής χώρας για παρακολούθηση. Διευκρινίζει ότι μία μόνο ενδελεχής τεχνική ανάλυση του τηλεφώνου του θα μπορέσει να αποκαλύψει εάν όντως η συσκευή επηρεάστηκε ή όχι από το συγκεκριμένο λογισμικό της εταιρείας NSO. Προσθέτει ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρτ Φιλίπ, καθώς και 14 μέλη της κυβέρνησης, περιλαμβάνονταν στη στοχοποίηση των μυστικών υπηρεσιών του Μαρόκου.
Είδες, η απεικιοκρατία, η εποχή της απεικιοκρατίας δεν φεύγει ποτέ.
Ποτέ.
Και τώρα φτάσαν οι Μαροκινοί να παρακολουθούν τους Γάλλους.
Είναι η εκδίκηση που τρώγεται κρύα.
Ακριβώς. Στη Γερμανία τώρα, η Deutsche Zeitung γράφει άρθρο με τίτλο «Η Βόρεια Κύπρος ανοίγει αμφιλεγόμενη παραλιακή περιοχή» και επισημαίνει ότι πέρυσι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε το άνοιγμα των Βαροσίων για την Κυπριακή Δημοκρατία, μια πρόκληση η οποία επικρίθηκε διεθνώς και σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, με τη νέα ανακοίνωση πρόσκλησης Ελληνοκυπρίους να διεκδικήσουν τις περιουσίες του Ερντογάν και Τατάρ, πάνε ακόμη πιο πέρα και ασκούν πιέσεις στους Ελληνοκύπριους να αποφασίσουν είτε να επιστρέψουν τα κινητά τους και να ζήσουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, είτε να τους καταβληθεί αποζημίωση. Η Neues Deutschland επισημαίνει ότι η επίσκεψη του Σουλτάνου την επέτειο της τουρκικής εισβολής το 1974 μοιάζει με άσεμνη χειρονομία στη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρνείται να αποδεχθεί την απόσχηση τμήματος της Κύπρου και απορρίπτει την αναγνώριση ενός κράτους μαριονέτας. Αυτό παρατηρεί σκοπτικά η εφημερίδα σε άρθρο με τίτλο «Ο δορυφόρος της Άγκυρας».
Στις ΗΠΑ, τέλος, η Washington Post έχει κεντρικό τίτλο. Η μετάλλαξη Δέλτα πυροδοτεί νέα συζήτηση για τις μάσκες, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να φορούν εκ νέου μάσκες, καθώς η συγκεκριμένη μετάλλαξη προκαλεί εκ νέου αυξημένες μολύσεις. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της αναφέρεται στις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Κίνα, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό 1,2 εκατομμυρίων ακόμη. 35 νεκροί είναι.
33 έλεγε τώρα η Ελένα Λεβίζου λίγο νωρίτερα στο δελτίο. Και να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά site, όπως το BBC και το CNN, ασχολούνται με την απόλυση ή, όπως λέμε, τον παρετήσανε, του καλλιτεχνικού διευθυντή των Ολυμπιακών Αγώνων για σχόλια αντισημιτικά. Συγκεκριμένα είχε κοροϊδέψει το ολοκαύτωμα στη δεκαετία του 90, εντοπίστηκε αυτό το βίντεο και απελήθη άρον-άρον.
Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στις αγορές. Νομίζω ήρθε η ώρα μας. Ας βάλουμε κάτι για να ακούσουμε, Θάνο, και μετά πάμε.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Xochimilco, yo me imagino un águila real. Por la salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país. Se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño, a la laguna, ciudad del sol. Diente con diente, sangre con sangre, valle de plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio?
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Είναι και η ώρα να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στις χρηματαγορές, τα πολύτιμα μέτρα, το πετρέλαιο. Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας τα πει όλα αυτά. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θετική εικόνα έχουμε για σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Τράπεζας, την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Πριν από λίγο είχαμε πάντως τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια που τα άφησαν μετάβλητα σχεδόν μηδενικά, και όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον ή και σε χαμηλότερο επίπεδο έως ότου δει τον πληθωρισμό να φτάνει στο συμμετρικό, όπως λέει, στόχο του 2%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Κεντρική Τράπεζα μπορεί στις κατευθύνσεις νομισματικής πολιτικής να αποδέχεται πλέον και την πιθανότητα ο πληθωρισμός να κινηθεί ακόμη και πάνω από το 2% για κάποιο χρονικό διάστημα. Μέχρι τώρα δεν επέτρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να κινηθεί ο πληθωρισμός πάνω από το 2%. Τώρα βλέπουμε μια αναθεώρηση αυτής της νομισματικής πολιτικής που μπορεί για κάποια μεταβατική περίοδο ο πληθωρισμός να κινηθεί και μέτρια πάνω από το στόχο του 2%. Κατά τα άλλα, έχουμε μικρή ενίσχυση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, μικρές απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα και μικρές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος. Ας δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αυτή την ώρα λοιπόν στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,82%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει κέρδη 1,10% και ανάλογη εικόνα έχουμε και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου ο δείκτης ενισχύεται κατά 0,92%. Ελαφρώς ανωδικά κινείται και το χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή την ώρα είναι στις 859 μονάδες, ενισχυμένος ο γενικός δείκτης κατά 0,57% και η αξία των συναλλαγών όμως είναι σε μέτρια επίπεδα, θα λέγαμε και σε χαμηλά επίπεδα, μόλις στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία τώρα των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΕΙΤΑΠ ενισχύεται κατά 2,11%, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατά 1,92%. 3Ε, Motor Oil και ο ΠΑΠ έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%, είναι πάνω από 1% τα κέρδη των μετοχών αυτών των εταιριών. Στον αντίποδο, ο οργανισμός Λιμένος Πειραιώς έχει πτώσει 1,72% και η Ελλάκτορα Απώλειες 1,21%. Τώρα, στις υπόλοιπες αγορές, στις αγορές πετρελαίου, έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού στα 70,76 δολάρια το βαρέλι και στα 72,70 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Μπρεντ στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα 1.830 δολάρια ανά ουγγιά, στα 25,13 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1783, το ευρώ με το γεν στα 129,80, 1 ευρώ ισοδυναμή με 0,8560 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 110,16 και 1 στερλίνα ισοδυναμή με 1,3770 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
streets always watching. They're watching now. Oh, see them watching. Oh, ghosts always watching. They're watching now. Sitting in prayers by the edge of the city, and now it's time to move on. New voices talk in the heart of the ghetto. Make a little money, move on. Memory thieves in the heart of the ghetto. Don't want ghosts moving on. But the gypsies on the loose in the heart of the city, and now you see him move on.
Ξέρεις, η μουσική μας σήμερα είναι λίγο πολυεθνική.
Ναι, είναι πολύ ωραία. Σαν τους αγώνες, όντως.
Γιατί αύριο ξεκινούν οι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός.
Μετά το θρίλερ, Μαρία, που περάσαμε, βέβαια. Έτσι,
βέβαια, μέχρι προχθές λέγανε ότι μπορεί και να αναβληθούν. Ναι. Είναι βέβαια να πούμε ότι ήταν να γίνουν πέρυσι, έτσι, γιατί γίνονται φέτος ένα χρόνο μετά, πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία. Αυτά όμως θα μας τα πει πολύ καλά και καλύτερα ο Χρήστος ο Σαράντος, ο οποίος είναι στο Τόκιο, Δημήτρη, και είναι και πολύ έμπειρος συνάδελφος, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με το Διεθνές Αθλητικό Ρεπορτάζ. Χρήστο, γεια σου.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Μας ακούς?
Δημήτρη, και σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Ναι, δεν θρίλερ, σας ακούγα πριν που έλεγες, Μαρία, ή ο Δημήτρης, θρίλερ για το τελευταίο Σαββατοκύριακο, μάλλον για τους δυτικούς ήταν θρίλερ, έτσι τουλάχιστον το ερμήνευσαν εδώ. Γιατί δεν ετίθετο ποτέ θέμα αναβολή των αγώνων, έτσι. Mm-hmm. Απλώς γίνονται κάποιες δηλώσεις.
Αυτός ο Μούτο, όμως, αν θυμάμαι καλά το όνομα, έκανε κάποιες δηλώσεις που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνουν. Σε αυτό βασιστήκαμε, δηλαδή, στη δήλωσή του.
Ναι. Καλά κάνατε και βασιστήκατε σε αυτό. Ήταν και πρώτο θέμα, έτσι κι αλλιώς, όλα τα δυτικά μέσα, το λέω έτσι. Γιατί έτσι μου το διαχώρισε και λίγο που μίλησα ο Έλληνας παίζεις, ο Κώστας Κακιούσης, που χθες επισκέφθηκε εδώ την αποστολή της ΕΡΤ και συζητήσαμε αρκετή ώρα και λέει ότι μας ανέλησε όλη την κατάσταση. Εντάξει, η Ιαπωνία βρίσκεται στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν γίνει εκλογές. Η κυβέρνηση έχει χάσει πολύ από τη δημοτικότητά της με αφορμή τους συγκεκριμένους αγώνες και τον γενικότερο φόβο για την πανδημία που υπάρχει. Οπότε κάποιες τέτοιες δηλώσεις περισσότερο έχουν πολιτική σκοπιμότητα παρά είναι επί της ουσίας.
Μάλιστα.
Αυτό τουλάχιστον μας ανέλησε, λέγοντας ο ίδιος ότι εγώ δεν είχα καμία ανησυχία. Οι Ιάπωνες ποτέ δεν λένε ναι και όχι, λένε στο περίπου μπορεί, ίσως. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν τα πράγματα, γιατί μερικές φορές για να μπορέσεις να ερμηνεύσεις και το ίδιο το ρεπορτάζ και αυτό που λέγεται, πρέπει λίγο να γνωρίζεις περισσότερο την κουλτούρα τους ανθρώπους.
Του κάθε λόγο, βέβαια, δίκιο έχεις τώρα. Είναι αλλιώς λειτουργούν.
Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι οι πολιτικοί όλοι είναι ίδιοι, μιλάνε πολλές φορές διφορούμενα και με γενικότητες, αλλά έχει κάθε λαός τις δικές του συνήθειες. Οι Ιάπωνες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευγενικοί.
Είναι υπεύθυνοι.
Είναι πολύ του καθήκοντος.
Υπεύθυνοι.
Παρά τις αντιρρήσεις τις οποίες έχουν για την διεξαγωγή των αγώνων, θα τους υποστηρίξουν τους αγώνες. Αυτή είναι η γενικότερη αισθήση όσοι τουλάχιστον εργαστούν για αυτούς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στα εσωτερικά μεταξύ τους θα υψώσουν τη φωνή και θα εκφράσουν με, πάντως, ας πούμε, ευγενικό τρόπο μεταξύ τους τα θέματα. και στο τέλος της ημέρας, δηλαδή όσο αφορά την κυβέρνηση, γύρω εκεί στο Νοέμβρη, θα ξέρουν ποιοι είναι κερδισμένοι και ποιοι είναι χαμένοι. Παρ' όλα αυτά, τέτοιες δηλώσεις περισσότερο εξυπηρετούν μια ισορροπία και την απώλεια περίπου 20% της εμπιστοσύνης του κόσμου εδώ πέρα προς την κυβέρνηση, που κάπου τόσο μετριέται τους τελευταίους μήνες. Και ειδικά τώρα είναι σε δύσκολη θέση, γιατί σήμερα, μάλλον χθες, είχε 1.850 κρούσματα, που είναι το υψηλότερο,
που έχει φτάσει,
υψηλότερη σούμα από τον προηγούμενο Γενάρη, που βέβαια είναι μικρό ποσοστό σχέση με τα δικά μας δεδομένα όταν μιλάμε για το Τόκιο, μιλάμε και για την ευρύτερη περιοχή που ακουμπάει σε τρεις νομούς, που είναι 30 εκατομμύρια άνθρωποι, οπότε τα 1.800 κρούσματα δεν είναι πάρα πολλά, αλλά έχουν μια διαφορετική προσέγγιση.
Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει εικόνα για τα κρούσματα μεταξύ των αθλητών όσων, εν πάση περιπτώσει, έχουν φτάσει εκεί?
Υπάρχουν 82 κρούσματα και με όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν ξέρω τώρα πόσοι είναι οι αθλητές από αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή καθαρή εικόνα. Ξέρουμε ότι τα κρούσματα είναι 82. Λέγεται ότι είναι γύρω στους 50-60 ήταν αθλητές. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα ονόματα που έχουμε πάρει δεν είναι περισσότερα από 7.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι αθλητές που ξέρουμε, οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν, που ήρθαν εδώ.
Λόγο,
υπάρχει βέβαια και η Γουινέα, η οποία έχει 5 αθλητές και θα τους στείλει, με ανακοίνωση του Υπουργού Αθλητισμού της Γουινέας, που εκφράζει βεβαίως τον Πρωθυπουργό της χώρας. Συγχωρέστε με, νομίζω ο Πρόεδρος είναι, δεν θυμάμαι τώρα το πολιτικό καθεστώς στη Γουινέα. Παρ' όλα αυτά, πίσω από αυτή τη δήλωση και την απόφαση κρύβεται περισσότερο από ό,τι λένε οι ίδιοι αθλητές που βγήκαν να κατακεραυνώσουν αυτή την απόφαση, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν χρήματα για να υπηρετηθούν οι αθλητές. Και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχει και μια αθλήτρια στην πάλη, η Φατουμάτα Γιάρη Καμαρά, που έχει καταφέρει να κατακτήσει μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα σε διάφορες μεγάλες διοργανώσεις, και είχε προοπτικές η Φουκαριέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και της κόπηκε η όρεξη, και με τις δηλώσεις που έκανε ότι της χρωστάνε λεφτά, της λένε πάντα ότι θα της δώσουν μπόνους πριν και τέτοια και δεν της τα δίνουν, αυξάνονται οι εντυπώσεις ότι πρόκειται για μια οικονομική απόφαση και όχι βέβαια λόγω της πανδημίας. Έτσι κι αλλιώς εδώ τα μέτρα είναι πάρα πολύ έντονα, νομίζω ότι και πολύ σφιχτά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κολλήσεις.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Θέλω να μας περιγράψεις από τη Δευτέρα που έφτασες μέχρι σήμερα πόσες φορές έχεις βγει έξω και τι έχεις κάνει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις βγει ελάχιστες.
Όχι, δεν έχουμε βγει γιατί είμαστε σε καραντίνα. Εντάξει, έχω καταφέρει να βγω εγώ, παίρνοντας εξαίρεση, επειδή θα μεταδώσω αύριο για το ραδιόφωνο την τελετή έναρξης, και μόνο για αυτό το λόγο. Και πήγαμε χθες και έχω να σας πω μερικά πραγματάκια για την. Έχω δει την τελετή, δηλαδή την γενική πρόβα χθες. Απλώς δεσμευόμαστε όλοι ώστε να μην μπούμε λεπτομέρειες για αυτή την τελετή. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν έρχεσαι σε επαφή. Όλο το σχέδιο είναι να μην έρθουν οι εισερχόμενοι στη χώρα σε επαφή με τους ντόπιους. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Οπότε, ακόμη και όταν περάσουν αυτές τις τρεις μέρες καραντίνας, που έχουν ξεκινήσει με 2 τεστ από την Αθήνα 92 και 76 ώρων. Όχι, αντίθετα, 96 και 72 ώρων, και κατευθείαν στο αεροδρόμιο τεστ 7 ώρες εκεί, για να περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τεστ καθημερινό τις επόμενες μέρες. Είμαστε τη δεύτερη μέρα εδώ τώρα, τεστ χθες και σήμερα, και άλλο ένα αύριο, και από εκεί και πέρα ένα στις 4 μέρες θα ερχόμαστε σε επαφή με τους αθλητές στη μεικτή ζώνη συνεντεύξης τύπου, καθημερινό τεστ. Βεβαίως αυτά τα τεστ είναι για να δείχνουν αν είναι θετικά ή αρνητικά τα κρούσματα. Το γεγονός εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων έχουν εμβολιαστεί κατά ένα ποσοστό 70-80%. Καλά, εδώ η αποστολή της ΕΡΤ νομίζω όλοι είναι εμβολιασμένοι πλήρως 100%. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά όχι εκτίμηση, συζητώντας με τους ανθρώπους, δεν θυμάμαι να μου είπε κάποιος ότι δεν έχει εμβολιαστεί. Αλλά συνολικά για τους δημοσιογράφους είναι σχεδόν στο 80%, το ίδιο είναι και για τους αθλητές. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τους Ιάπωνες πολίτες. Έτσι, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του εμβολιασμού και αυτό προέρχεται, έχει αιτία. Δεν είναι ότι είναι συλλήφθη εναντίον των εμβολιασμών, είναι ότι στο παρελθόν έχουν υποστεί μια τραυματική εμπειρία στη δεκαετία του 80 με κάποια προβληματικά εμβόλια που είχαν ως αφορμή να σκοτωθεί, να πεθάνει πάρα πολλοί κόσμοι.
Ναι, 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 είναι γνωστή ιστορία αυτή.
Μια αντιεμβολιαστική κουλτούρα και σύν της άλλης υπάρχουν πάρα πολλοί σφιχτά μέτρα για να άλλωστε αποδέχθηκαν τα εμβόλια που έχουμε αποδεχτεί εμείς, που μάλλον έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη εδώ και ένα χρόνο, πριν λίγους μήνες εδώ.
Είναι πολύ μεγάλος έλεγχος προφανώς για την επίκεια αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά εδώ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, υπάρχει μεγάλη εξυπηρετικότητα, μεγάλη ευγένεια. Ναι.
Να σε ρωτήσω, εσύ έχεις πάει και σε άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις μεταδώσει και τους δικούς μας, είμαι σίγουρη, το θυμάμαι άλλωστε. Ναι. Σε γνωρίζω και πολλά χρόνια και η εμπειρία σου είναι ότι είναι κάτι διαφορετικό το φετινό. Τι σου
προφανώς,
λέει,
εντάξει, προφανώς. Χωρίς κόσμο, καταρχάς ο κόσμος στον αθλητισμό είναι πάρα πολύ κρίσιμος και ζωτικός. Mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετική η ατμόσφαιρα. Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανονικός αθλητισμός. Εντάξει, οι αθλητές είναι το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, του αθλητισμού που συντίθεται και όσοι εμπλέκονται στην εκγύμνασή τους, αλλά ο κόσμος είναι αυτός που κάνει την ατμόσφαιρα. Δηλαδή θα το καταλάβουμε νομίζω με τη μία, παρακολουθώντας αύριο την τελετή έναρξης, το πόσο σημαντική είναι η απουσία του κόσμου. Το γεγονός ότι υπάρχει και μεγάλη ψυχολογική πίεση στους αθλητές, αυτό είναι αναμφισβήτητο, γιατί και εκείνοι, όχι μόνο εμείς, περνούν από μια διαδικασία που έχει πίεση, έχει άγχος.
Προσθέτει ένα επιπλέον άγχος.
Να προσθεθεί στο δικό τους άγχος που είναι το αγωνιστικό, για να φέρουν την επίδοση, για να πετύχουν στην πραγματικότητα ένα καλό αποτέλεσμα για τα 5 χρόνια προετοιμασίας και όχι 4. Μεγάλο πρόβλημα για αυτούς η αναβολή πρώτη, να έχει προετοιμαστεί 4 χρόνια για μια στιγμή να αναβάλλεται αυτό. Κάποιοι έχασαν τους αγώνες, λειτουργήσε και αντίθετα αυτό, γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε ένα 5ο έτος, ότι ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία. Σε κάποιους ευνόησε, γιατί μπορεί να ήταν μικρότεροι και να κέρδισαν εμπειρίες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους αθλητές. Θα τους επηρεάσει, είναι βέβαιο, όπως επηρεάζονται και από την απουσία του κόσμου και οι ίδιοι. Έτσι, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Και αυτά τα κομμάτια τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Εντάξει.
Χρήστο,
νομίζω ότι.
Ναι. Ναι, μια τελευταία ερώτηση με αφορμή την σημερινή απόλυση του Κεντάρο Κομπαγιάση για σχόλια που είχε κάνει πριν από 23 χρόνια ηρωνικά για το ολοκαύτωμα. Δεν είναι η πρώτη, το Μάρτιο να θυμίσουμε ότι είχε παραιτηθεί ο άλλος καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Χιρόση Σασάκη, ο οποίος έκανε σχόλια για το πάχος μιας συγκεκριμένης καλλιτέχνητας, και το Φεβρουάριο ο Γιοσίρο Μόρι παραιτήθηκε από επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής γιατί έκανε σχόλια τα οποία θεωρήθηκαν σεξιστικά απέναντι στο γυναικείο φύλο. Ναι. Τώρα αυτός τι θα γίνει τώρα, ποιος θα είναι τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής αφού παραιτήθηκε μια μέρα, τον παρέτησαν μάλλον μια μέρα πριν, αυτή είναι η ερώτησή μου.
Τώρα δεν το ξέρω αυτό ποιος θα είναι, φαντάζομαι ότι θα έχουν λύσει. Να πω ότι και νωρίτερα στην εβδομάδα αυτή ένας από την ομάδα των συνθετών της τελετής, των μουσικών επιμελητών, να το θέσουμε έτσι, επίσης παραιτήθηκε, γιατί βγήκε και μια ιστορία ότι έκανε bullying σε συμμαθητές του με κινησιακές δυσκολίες στο σχολείο.
Όταν ήταν μικρός, μάλιστα.
Ναι, μάλιστα.
Όταν ήταν μικρός. Τώρα ποιος θα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, δεν το ξέρω.
Καλά, το πρόγραμμα θα το έχει εκπονήσει βέβαια, οπότε δεν θα υπάρξει.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Έχει γίνει η βασική πρόβα, έχει γίνει η γενική πρόβα, που η οποία ήταν σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή κράτησε πάρα πολύ να σας πω. 3 ώρες και 45 λεπτά, παρότι ήταν προγραμματισμένη για 3 ώρες, δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολύ. Αυτό που ξεφεύγει συνήθως είναι η παρέλαση, αλλά αυτή τη φορά θα είναι με πολύ λιγότερα άτομα. Τρία σημεία μπορώ να σας πω γενικότερα για την τελετή που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Το ένα είναι ότι υπάρχει θεματική ενότητα για την πανδημία και πώς αντιπαλήθαν οι αθλητές αυτή την πανδημία. Βέβαια υπάρχουν πολλές αναφορές στην Ιαπωνέζικη παράδοση, που είναι και αυτή στο βάθος του χρόνου, είναι πολύ παλιά, όπως ήταν στην Κίνα το 2008 η τελετή, πάρα πολύ ωραία, όπως ήταν στην Αθήνα το 2004. Νομίζω ότι αυτή η τελετή δεν αγγίζει εκείνες, που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι οι κορυφαίες που έχω δει του 2004 και του 2008. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι συνδέουν πάρα πολύ το 1964 που έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο με τους σημερινούς. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σχέσεις, μάλιστα και κάποιες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και θα τις δούμε. Και βέβαια όταν δεν υπάρχει κόσμος και όταν είναι όλα προσανατολισμένα στο τηλεοπτικό κοινό, και όταν βρισκόμαστε στην Ιαπωνία, έτσι, η τεχνολογία είναι αυτή που κλέβει την παράσταση, μετά την παρέλαση με κάτι καταπληκτικά εφέ τα οποία έχουν καταφέρει να φτιάξουν οι Άπωνες, και νομίζω ότι αυτά θα εντυπωσιάσουν, όσο και μία αναπαράσταση των εικονογραμμάτων των αθλημάτων, δηλαδή αυτά τα animation που βλέπουμε που σχηματίζουν στην ουσία τη στάμπα το κάθε αθλήματος. Έχουν κάνει ένα ωραίο σκετσάκι που νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Αυτά μπορώ να πω για την τελετή.
Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά. Νομίζω θα τα ξαναπούμε μέσα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα σε ενοχλήσουμε.
Όποτε θέλετε,
που δεν θα έχεις μετάδοση, να μας δώσεις γενικό στο κλίμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να δούμε και αν θα έχουμε ρεκόρ. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.
Τώρα είδες, βάλαμε και μία διασκευή, το Summer Time από Ιαπωνέζους.
Αυτά είναι.
Η Tokyo Ska Paradise Orchestra, παρακαλώ, οι οποίοι έτσι μας χαρίζουν ωραία μουσικούλα. Και να πούμε ότι βέβαια η σημερινή μέρα έχει και μία έτσι μαύρη επέτειο.
Θλιβερή
ακριβώς, η οποία νομίζω είδα σε ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή που έλεγε το τέλος της αθωότητας και νομίζω ότι έχει τη σημασία του.
Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στην γνωστή θλιβερή επέτειο στην Νορβηγία.
Ακριβώς 10 χρόνια λοιπόν από τη μεγάλη αυτή ιστορία στην Νορβηγία, όπου ζήσαμε όλοι τότε. Μιλάμε για τη δολοφονία 77 ανθρώπων από τον Αντρές Μπρέιβικ, τον ακροδεξιό αυτό Νορβηγό που άλλαξε την Νορβηγία με την κίνησή του να πάει στην Ουτόγια, στο νησάκι όπου ήταν εκεί το συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, να σκοτώσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους και συγχρόνως να πυροδοτήσει και έναν μηχανισμό εκρηκτικό στο Όσλο. 77 νεκροί, ο Μπρέιβικ στη φυλακή, μια νέα σελίδα για την Νορβηγία, μια χώρα πολύ ανοιχτή, πολύ πολιτισμική, χωρίς τέτοια έτσι, γεγονότα στο παρελθόν. Νομίζω ήταν και για την Ευρώπη και για την Νορβηγία έτσι, μια στιγμή που μας έδειξε ότι και οι ακροδεξιοί και οι ναζιστές υπάρχουν ακόμα ανάμεσά
μας. Μια στιγμή, νομίζω, Μαρία, που απέδειξε ότι ψεκασμένοι και βλαμμένοι άνθρωποι, συγγνώμη για την έκφραση, υπάρχουν παντού.
Εντάξει, είναι και λίγο πιο πολιτικό, Δημήτρη, νομίζω.
Εντάξει, δεν πολιτικό είναι μόνο είναι, βλαμμένοι. Ναι, θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να ήταν.
Γιατί βασίστηκε στην ναζιστική θεωρία, γιατί αυτό.
Εντάξει,
γιατί
ναι,
εκείνο...
δεν λέω ότι δεν ήταν ακροδεξιός προφανώς.
Ναι, εντάξει,
και έχεις
ένα δίκιο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Έχουν.
Θέλω να πω ότι ένας ψυχοπαθής δεν είναι απαραίτητο να είναι ακροδεξιός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Με αυτή την έννοια το λέω. Να πούμε και μια καλή είδηση όμως. Πρόκειται για τους 450 μετανάστες χωρίς χαρτιά στο Βέλγιο, η περίφημη Σον Παπιέ, mm-hmm. που πραγματοποίησαν απεργία πείνας εδώ και 2 μήνες. Ζητούσαν να τους δοθεί δικαίωμα διαμονής στο Βέλγιο. Είχε προκαλέσει μέχρι σχεδόν πολιτική κρίση, με δεδομένο ότι οι γαλλόφωνοι σοσιαλιστές, της Βαλωνίας δηλαδή, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βαλωνίας και η Ecolo Grön, που είναι φλαμανδικό οικολογικό κόμμα και συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, απείλησαν Κυριακή και Δευτέρα ότι θα αποσύρουν τους υπουργούς τους αν κάποιος από τους απεργούς πείνας πέθαινε με κίνδυνο να καταρρεύσει η κυβέρνηση. Ευτυχώς, η αρμόδια υπουργός, ο υφυπουργός μάλλον μετανάστευσης, ο Σαμί Μαχντί, αρμόδιος για το άσυλο και τη μετανάστευση, ανακοίνωσε ότι θα μπορέσουν να παραμείνουν στην χώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαντάσου να είχαμε θανάτους από απεργία πείνας, θα ξεκινούσε ένα...
Βέβαια, θα άνοιγε μια ιστορία η οποία, τέλος πάντων, το θέμα είναι βέβαια να φτιάξουμε και τις συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για μια άλλη ώρα που θα έχουμε χρόνο.
Ακριβώς.
Εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ήρθε η ώρα να κλείσει η εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο και τη Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή της εκπομπής.
Από τη Μαρία Κονταξή.
Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σας ευχόμαστε και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως.
Και έρχεται και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι, Γιάννης Πετρίδης. Ένας και μοναδικός.
Και εμείς τη Δευτέρα.
Bebes.
Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo.
Aquí, mira, aquí.